Գլուխ 10-րդ. Հենց որ այս հանկարծակի դժբախտությունը վրա հասավ, Դունկանը սկսեց հաղթողների գործողությունները դիտել. Կարմրամորտերը բռնում և քաշում էին նրա համազգեստի զարդարանքը, և նրանց աչքերում փայլում էր կարվածքներին և տրեզներին տիրանալու ցանկությունը. Սակայն հսկայի ահեղ ճիչերը սանձահարում էին վայրենիներին, և այս հանգամանքը համոզեց Խեյվորդին, որ իրեն, Կորային և Ալիսային որոշել են մինչև մի ինչ-որ հատուկ րոպե խնայել. Մինչդեռ երիտասարդ հուրոնները ագահության նշաններ էին ցույց տալիս, ավելի փորձված ռազմիկները շարունակում էին ուշադրությամբ խուզարկել երկու քարայրն էլ, որ ապացուցում էր, թե ձեռք բերած հաջողությամբ նրանք բավարարված չեն. Ուրիշ զոհեր չգտնելով, եռանդու վրիժառունները մոտեցան Դունկանին և Դավթին, կրկնելով երկար հրացան անունը, և այդ խոսքեր արտասանելով այնպիսի չարամիտ արտահայտությամբ, որ չէր կարելի կասկածել, թե ինչի մասին են նրանք հարցնում. Դունկանը ձևացնում էր, իբրև թե չի հասկանում այդ հարցերի նշանակությունը, իսկ Դավիթը իսկապես ֆրանսերեն չգիտեր. Վերջապես հուրոնների հաստատակամությունը հոգնեցրեց Խեյվորդին. Բացի դրանից, նա իր չափազանց համառ լռությամբ վախենում էր գրգռել իրենց հաղթողներին, և նայեց իր շուրջը աչքերով որոնելով Մագուային, որը կարող էր հուրոնների հարցերին տված իր պատասխանները թարգմանել. Նրանց ձայները ավելի ու ավելի համառ և ահեղ էին հնչում. Մագուայի վարքը սուր կերպով տարբերվում էր իր ընկերների գործելակերպից. Երբ բոլոր մնացածները աշխատում էին բավարարել իրենց երեխայական հակումը դեպի թալանը, յուրացնելով հետախույզի ողորմելի ունեցվածքը, խորամանկ աղվեսը գերուց հեռու հանգիստ կանգնած էր. Նա ըստ երևույթին գոհ էր, նա կարծես արդեն հասել էր իր դավաճանության գլխավոր նպատակին. Երբ Խեյվորդի աչքերը առաջին անգամ հանդիպեցին իր նախկին ուղեցույցի հայացքին, մայորը ակամա սարսափով աչքերը հեռացրեց Մագուայի չարագուշակ, թեև հանդարտ դեմքից. Այնուամենայնիվ, հաղթահարելով իր զզվանքը, նա իրեն ստիպեց խոսել նրա հետ.
«Խորամանկ աղվեսը չափազանց արի մարդիկ է», ասաց Դունկանը. «Նա չի հրաժարվի բացատրել անզեն մարդուն, թե ինչ են խոսում հաղթողները. նրանք հարցնում են, թե որտեղ է անտառի արահետները ճանաչող որսորդը»,
կոտրտված անգլերենով պատասխանեց Մագուան, և կատաղի ծաղրանքով ձեռքը դրեց այն տերևների վրա, որոնցով ծածկված և կապված էր նրա ուսի վերքը.
«Երկար հրացանի հրացանը հրաշալի է. նրա աչքերը երբեք չեն թարթում. այնինչ այդ հրացանը, ինչպես և սպիտակ առաջնորդի կարճ փողը, խորամանկ աղվեսի կյանքը խլելու համար անուժ են».
«Առաջնորդ աղվեսը չափազանց քաջ է. նա չի հիշի կռիվներում ստացած վերքերը կամ այդ վերքերը հասցնող ձեռքերը».
«Միթե կռիվ էր, երբ հնդկացին հանգստանում էր շաքարի ծառի տակ և ուզում էր հաց ուտել. թփերը ով լցրեց սողացող թշնամիներով. ում լեզուն էր խոսում խաղաղության մասին, երբ նրա հոգին արյունն էր ներկում. Միթե Մագուան ասել է, թե տոմահաուկը հանված է գետնից, և նրա ձեռքն է մարտիկացին դարբնել».
Դունկանը չհամարձակվեց թշնամուն հիշեցնել նրա դավաճանության մասին, այլև չէր ուզում ավելացնել նրա զայրույթը որևէ արդարացումներով, այդ պատճառով էլ լռեց. Մագուան թվում էր նույնպես որոշեց ընդհատել հետագա խոսակցությունները. նա կրկին թիկ ընտվեց այն ժայռին, որից զայրույթի պորտկման ժամանակ հեռացել էր. Երբ անհամբեր վայրենիները նկատեցին, որ սպիտակի և աղվեսի միջև եղած համառոտ խոսակցությունը վերջացել է, կրկին աղաղակեցին.
«Երկար հրացան!»
«Լսում ես»,
անտարբերությամբ ասաց Մագուան.
«Հուրոնները երկար հրացանի կյանքն են պահանջում, և եթե չբավարարեք, կսպանեն նրանց, ովքեր նրանց թաքցնում են».
«Նա գնացել է, նրան բռնել չեն կարող»։
Աղվեսը սառնությամբ ժպտաց և արհամարանքով պատասխանեց.
«Երբ սպիտակը մեռնում է,
Նա կարծում է, թե նրա համար հանգստի րոպեն եկավ,
բայց կարմրամորտները կարողանում են մինչև անգամ իրենց թշնամիների ուրվականներին էլ տանջել. Ո՞ւր է նրա մարմինը. Թող հուրոնները նրա գանգամաշկը տեսնեն.
Նա չի մեռել, նա փախել է.
Մագուան անվստահորեն թափահարեց գլուխը.
Միթե նա թռչուն է և կարող է թևերն ուղղել. Միթե նա ձուկ է և կարողանում է օդ շնչելով լողալ. Սպիտակ առաջնորդը հուրոններին հիմար է համարում.
Ճշմարիտ է, երկար հրացանը ձուկ չէ, սակայն նա գիտե լողալ.
Երբ նա իր ողջ վառոդը վառեց, իսկ հուրոնների աչքերը ամպը փակեց, նա հոսանքով ցած լողաց.
Իսկ ինչու սպիտակ առաջնորդը մնաց?
Դեռևս անվստահությամբ հարցրեց Մագուան.
Միթե նա քար է, որ հատակն է ընկնում.
Կամ գուցե գանգամաշկը գլուխ այրում է.
Ես քար չեմ.
Այդ կարող էր ասել քեզ քո սպանված ընկերը, որն ընկավ ջրվեժի մեջ.
Հուզված պատասխանեց Դունկանը, զայրույթից գործածելով այն սնապարծ արտահայտությունները, որոնք կարող էին հնդկացու մեջ հարգանք առաջացնել.
Սակայն սպիտակները կարծում են, որ միայն վախկոտներն են ձգում կանանց.
Մագուան ատամների միջից մի քանի անհասկանալի բառեր փնթփնթաց, հետո բարձրաձայն շարունակեց.
Իսկ դելավարները լողում են այնպես լավ, ինչպես սողում են թփերի մեջ. Որտեղ է մեծ օցը?
Դատելով կանադական մականուններից, Դունկանը հասկացավ, որ հուրոնները շատ ավելի լավ էին ճանաչում իր ընկերներին, քան ինքը, և ակամա պատասխանեց.
Նա էլ լողաց հոսանքի ուղղությամբ.
Իսկ արագավազ եղնիկը?
Ես չգիտեմ, թե ում ես դու այդպես անվանում,
պատասխանեց Դունկանը, խոսակցությունը երկարացնելու հնարավորությունից օգտվելով.
«Ում կասին»,
պատասխանեց Մագուան, դելավարական անունը ավելի դժվար արտասանելով, քան անգլիական բառերը.
«Դու խոսում ես երիտասարդ դելավարի մասին»։
Նա էլ լողաց հոսանքի ուղությամբ.
Մագուան պատրաստակամությամբ հավատաց մայորի ասացին, որը կրկին ապացուցեց, թե նա որքան քիչ նշանակություն է տալիս փախստականներին, իսկ նրա ընկերներին հենց այդ փախստականներն էին պետք. Նրանք հնդկացիների համար բնորոշ ամբերությամբ լուր սպասում էին, որ սպայի և աղվեսի խոսակցությունը վերջանա. Երբ խեիվորդը լռեց, վայրենիները մի մարդու նման աչքերը հառեցին Մագուայի դեմքին. Աղվեսը նրանց ցույց տվեց գետը և ամեն ինչ բացատրեց սակավաթիվ շարժումներով և բառերով. Պատահածի մասին իմանալով, վայրենիները սարսափելի աղաղակ բարձրացրին. Մի քանիսը վազեցին գետապ, ձեռքերը կատաղորեն թափահարելով. Մյուսները սկսեցին թքել ջրի մեջ, կարծես վրեժ լուծելով նրա համար, որ նա դավաճանորեն իրենց զրկել է հաղթողի անկասկածելի իրավունքներից. Մի քանիսը ավելի կատաղիները. Գերիների վրա զսպված կատաղությամբ վառված հայացքներ էին ձգում. Մինչև անգամ նրանցից երկու-երեքը ձեռքերի սպառնական շարժումներով չարամիտ զգացումներ էին արտահայտում. Երևի ոչ գեղեցկությունը, ոչ էլ երկու քույրերի կանացի թուլությունը հնդկացիների կատաղությունից աղջիկներին չէին կարող պաշտպանել. Երիտասարդ սպան ուզում էր հարցակվել հուրոններից մեկի վրա, որի կարմիր ձեռքերը բռնեցին Ալիսայի հրաշալի մազերի մի հյուսը, որոնք թանձր ալիքներով ընկած էին նրա ուսերի վրա, և դանակը պտտեց Ալիսայի գլխի շուրջը։ Բայց հենց որ խեիվորդը առաջին շարժումն արավ, զգաց, որ հնդկացին, որ ղեկավարում էր բոլոր վայրենիներին, կարծես աքսանով նրա ուսը սեղմեց. Նա հասկացավ, թե ինչպես անօգուտ կլիներ պայքարը այնպիսի գերակշռող ուժի դեմ, և ենթարկվեց իր ճակատագրին. Միայն կամաց ասաց աղջիկներին, որ վայրենիները հաճախ սպառնում են, բայց սպառնալիքները չեն գործադրում. Սակայն ցանկանալով ցրել Կորայի և Ալիսայի երկյուղը,
Դունկանը իրեն խաբելու մասին չէր էլ մտածում։ Պահպանելով արտաքին անդորությունը, Խեյվորդը զգում էր, թե ինչպես է մարում իր սիրտը, երբ հնդկացիներից որևէ մեկը մոտենում էր անճարակ քույրերին կամ դաժանորեն նայում դեռահաս աղջիկների փխրուն կերպարանքին։ Այնուամենայնիվ, նրա երկյուղը բավականին թուլացավ, երբ տեսավ, որ առաջնորդը բոլոր ռազմիկներին խորհրդակցության կանչեց։ Նրանց վեճերը երկար չտևեցին, և դատելով հնդկացիների մեծ մասի լռությունից, շուտով միաձայն որոշում ընդունվեց։ Խոսողների մի մասը հաճախ ցույց էր տալիս Վեբի ճամբարի կողմը, երևի այդ կողմից հարցակման վտանգ զգալով։ Մտածմունքը անգլիական զորամասի մասին ստիպեց նրանց արագ վճիռներ կայացնել և արագացնել հետագա գործողությունները։ Վայրենիները թեթև նավակը տեղափոխեցին գետի այն տեղը, որ մոտ էր դրսի քարայրի մուտքին։ Հենց որ այս բանը կատարվեց, հուրոնների ղեկավարը նշանով հրամայեց գերիներին իջնել ներքևի քարերի վրա և նավակ նստել։ Հակառակվելը անհնար էր, այդ պատճառով էլ Դունկանը հնազանդության օրինակ ցույց տվեց, գնաց դեպի նավակը, և շուտով երկու քույրերի ու դեռևս ապշած դավթի հետ նավակում նստած էր։ Թեև հուրոնները չէին կարող իմանալ ջրապտույտների և արագահոս վտակների մեջ եղած ջրի ընթացքի մասին, սակայն նրանց շատ լավ հայտնի էին վտանգավոր վայրերի ընդհանուր նշանները, և նրանք չէին կարող որևէ էական սխալ կատարել։ Երբ նավակը վարելու համար ընտրված նավատարը իր տեղը գրավեց, հնդկացիները կրկին ջուրն ընկան, նավակը սահեց հոսանքի ուղղությամբ, և մի քանի վայրկյանից հետո գերիները հայտնվեցին գետի հարավային ափին, համարյա այն քարի դիմաց, որի վրա երեք իջել էին։ Այստեղ վայրենիները նորից լրջորեն, բայց ոչ երկար խորթակցեցին։ Միևնույն ժամանակ նրանք անտառից բերին ձիերը, որոնց տերերը նրանց իրենց դժբախտության պատճառն էին համարում։ Այժմ հուրոնները բաժանվեցին։ Գլխավոր առաջնորդը նստեց Խեյվորդի ձին և շարժվեց գետի միջով։ Նրանից հետո ջուրը մտան առաջնորդի ուղեկիցներից շատերը։ Շուտով նրանք բոլորն էլ անհետացան անտառում։ Գերիները վեց վայրենու պահպանության տակ մնացին։ Վայրենիներին ղեկավարում էր խորամանկ աղվեսը։ Տեստելով վայրենիների արտասովոր զսպվածությունը, Խեյվորդը հույս ուներ, որ վայրենիները իրեն կտանեն Մոնկայլմի մոտ, որպես իրենց գերուն։ Փորձանքի մեջ ընկած մարդկանց ուղեղը երբեք չի ննջում, իսկ հույսը, թեև ամենաթույլ հույսը, երևակայությանը սնունդ է տալիս։ Այդ պատճառով էլ Դունկանը արդեն պատկերացնում էր, որ Մոնկայլմը կաշխատի Մունրոյի հայրական զգացմունքները զենք դարձնել, որի օգնությամբ նա կփորձի ստիպել ծեր զինվորին մոռանալու իր հավատարմությունը անգլիական թագավորին։ Սակայն հուրոնների վարմունքը Դունկանի այս բոլոր ենթադրությունները կործանեց։ Հնդկացիների այն մասը, որ հետևեց կարմրամորթ հսկային, ուղվեց դեպի հորիկանի կողմը։ Եվ Խեյվորդը հասկացավ, որ իրեն և իր ուղեկիցներին սարսափելի գերություն է սպասում վայրենիների մոտ։ Ցանկանալով իմանալ բոլորը, մինչև անգամ ամենից վատը, և որոշելով ծայրահեղ դեպքում դրամի օգնությանը դիմել, նա հաղթահարեց իր զզվանքը դեպի Մագուան և դարձավ իր նախկին ուղեցույցին։ «Ես կուզենայի խոսել Մագուայի հետ այն մասին, ինչ որ այդպիսի մեծ առաջնորդի լսողության համար հաճելի է»։ Հնդկացին ատելությամ նայեց երիտասարդ սպային և ասաց. «Խոսիր, ծառերն ականջ չունեն»։ «Սակայն հուրոնները խուլ չեն, և այն խոսքերը, որոնք պետքական են մեծ առաջնորդների համար, երիտասարդ ռազմիկներին կարող են հարբեցնել. եթե Մագուան լսել չի ուզում, թագավորի սպան կարող է լռել»։ Հնդկացին իր ընկերներին մի քանի անփույթ խոսքեր ասաց, որոնք մի կերպ թամբում էին ձիերը դեռահաս աղջիկների համար Հետո աղվեսը մի կողմ քաշվեց, և զգույշ շարժումով Դունկանին կանչեց իր մոտ.
«Այժմ ասա», ասաց նա, «եթե քո խոսքերը Մագուայի համար պետքական են».
Խորամանկ աղվեսն ապացուցեց, որ իր կանադական հայրերի կողմից նրան տված պատվավոր կոչմանը արժանի է,
սկսեց Խեյվորդը.
«Ես տեսնում եմ նրա ողջ իմաստությունը. Հասկանում եմ, թե որքան շատ բան է արել նա մեզ համար, և շնորհակալության ժամին ես դա չեմ մոռանա. Այո, աղվեսը ոչ միայն մեծ առաջնորդ է աշխարում, այլև կարողանում է խաբել իր թշնամիներին».
«Ի՞նչ է արել աղվեսը»,
սառնորեն հարցրեց ընդկացին։
«Միթե նա չտեսավ, որ անտառը թաքնված թշնամիներով լիքն է, միթե նա չնկատեց, որ մինչև անգամ օձը չէր կարող աննկատելի կերպով սողալ նրանց մոտից, միթե նա դիտմամբ չմոլորվեց, որ հրոնների աչքերը կուրացնի, միթե Մագուան չձևացրեց, իբրև թե նա վերադառնում է իր ցեղի մոտ, որ վատ է վարվել նրա հետ, և իբրև շուն վռնդել է նրան իր խրճիտներից. Իսկ մենք, միթե նկատելով նրա մտադրությունները, չենք օգնել նրան, որպիսի հրոնները կարծեն, իբրև թե սպիտակ մարդը իր բարեկամին թշնամի համարեց. Ճիշտ չէ՞»։
«Օ,
երբ խորաման կաղվեսը իր իմաստությամբ հուրոնների աչքերը կուրացրեց, նրանք մոռացան, որ մի ժամանակ նրան չարիք են արել և ստիպել են փախչել մոհաուկների մոտ. նրանք Մագուային գերիների հետ թողեցին հարավային ափին, իսկ իրենք խելագարի պես դեպի հյուսի շարժվեցին. ես գիտեմ, աղվես ուզում է, ինչպես իսկական աղվես, շրջվել և ալեհեր հարուս շոտլանդացու մոտ տանել նրա աղջիկներին. Այո, Մագուա, ես բոլորը տեստում եմ և մտածել եմ այն մասին, թե ինչ պետք է վճարել քո իմաստության փոխարեն. ամենից առաջ, Ուիլյամ Հենրի ամրոցի գլխավոր աղվեսին կտա այն, ինչ որ պարտական է տալու այդպիսի մի մեծ առաջնորդ մեծ ծառայության համար. աղվեսը կունենա ոսկե շքանշան. Նրա վառոդամանը կլցվի վառոդով. Նրա պայուսակում կզրնգան այնքան դոլարներ, որքան քարեր են թափված հորիկանի ափին. և եղջերում կսկսի լիզել նրա ձեռքը, գիտենալա, որ ինքը չի կարող փախչել այն հրացանի կրակոցից, որը կստանա առաջնորդը. իսկ ես չգիտեմ, թե ինչպես պետք է գերազանցել առատաձեռն շոտլանդացուն. Սպասիր, ես, այո, ես քեզ…
իսկ ինչ կտա ինձ արեգակի ծակման տեղից եկած երիտասարդ առաջնորդը»,
հարցրեց Հուրոնը, տեսնելով, որ Խեյվորդը կակազեց։
«Այն կղզիներից, որոնք գտնվում են աղի լճի մոտ, նա կրակե ջրի շիտ կբերի. այդ հեղուկը կհոսի Մագուայի խրճիտների մոտով և կանգ չի առնի, մինչև որ հնդկացու սիրտը փետուրից թեթև և նրա շնչառությունը վայրի թոքախոտի անուշահոտությունից քաղցր չդառնա». Մագուան լրջորեն լսում էր Խեյվորդի հանդարտ խոսակցությունը. երբ երիտասարդը հիշեցրեց այն մասին, որ նրան թվում է, թե հնդկացին խորամանկորեն խաբեց հուրոններին, նրա ունկնդիր դեմքը զգույշ զսպվածության արտահայտություն ընդունեց. Երբ Խեյվորդը հիշեցրեց այն վիրավորանքների մասին, որոնք արտաքսել են հուրոնին իր ցեղի խրճիտներից, աղվեսի աչքերը կատաղի փայլով բոցավառվեցին, և Դունկանը հասկացավ, որ ինքը խփեց հենց այն լարին, որին պետք է դիպչել. իսկ երբ նա հասավ այն խոսքերին, որոնցով խորամանկորեն հետամուտ է եղել և վայրենու վրեժի ծարավին, և նրա ագահությանը, նա համենայն դեպս գրգռեց նրա խորուշադրությունը. աղվեսը իր վերջին հարցը պարգևի մասին տվեց հանդարտ, հնդկացու սովորական հանդիսավորությամբ. Սակայն դատելով նրա դեմքի մտածկոտ արտահայտությունից, պարզ էր, որ նա պետք է պատասխաներ հեռատեսությամբ և խորամանկորեն. մի քանի րոպե Հուրոնը լուռ էր. Հետո ձեռքը դնելով իր կոպիտ վիրակապի վրա, որը ծածկում էր նրա վիրավորված ուսը, ասաց.
Միթե բարեկամները այսպիսի նշաններ են թողնում. Միթե երկար հրացանը թշնամուն այսպիսի թեթև վերք կհասցներ.
Բայց միթե դելավարները օձի նման սողալով մոտենում են նրանց, որոնց նրանք սիրում են. Միթե նրանք գալարվում են իրենց բարեկամների մոտ, որ հարված են.
Միթե մեծ օձը թույլ կտար լսել իր մերձեցումը նրան, որին կցանկանար խուլ տեսնել.
Իսկ սպիտակ առաջնորդը իր եղբայրների դեմքի առջև հաճախ է վառոդ վառում.
Վրիպում է նա, երբ իսկապես մտադիր է սպանել,
ծաղրանքով հարցրեց Դունկանը. Այս արագ հարցու պատասխաններից հետո տիրեց երկար լռություն. Դունկանը նկատեց Մագուայի տատանումը և ցանկանալով ավարտել իր հաղթությունը, ուզում էր նորից պարգևները համրել, սակայն Մագուան ձեռքերի արտահայտիչ շարժումով կանգնեցրեց նրան և ասաց.
«Բավական է. Աղվես իմաստուն առաջնորդ է, և այն, ինչ կանի, կերևա. Գնա և շրթունքներդ մի բացիր. Երբ Մագուան խոսի, դու նրան պատասխանելու ժամանակ կունենաս».
Խեյվորդը նկատեց, որ Աղվեսը երկյուղով է նայում մնացած հուրոնների վրա, և իսկույն հեռացավ, որ նրանց կասկածելու հնարավորություն չտա, թե ինքը հաղորդակից է իրենց առաջնորդի հետ. Մագուան մոտեցավ ձիերին և նշանով առաջարկեց Խեյվորդին, որ օգնի Կորային և Ալիսային ձիերը նստելու. Ձի նստելիս, Կորային և Ալիսային օգնելիս, Դունկանը շշնջաց դեռահաս աղջիկներին իր կենթանացած հույսերի մասին, որոնք հուրոնների չար դեմքերը չտեսնելու համար աչքերը համարյա թե չէին բարձրացնում. Հսկայի ետևից գնացած հնդկացիները իրենց հետ տարել էին դավթի ձին, այդ պատճառով էլ Համուտը և Դունկանը ստիպված էին ոտքով գնալ. Սակայն Խեյվորդը այդ մասին այնքան էլ չէր ցավում, որովհետև կամաց շարժվելով նա կարող էր բոլորին ուշացնել. Նրա հայացքը դեռևս հուսով դառնում էր դեպի Էդուարդ ամրոցի կողմը, և նա սպասում էր, որ անտառից կլսվի աղմուկ, որը նրան կհայտնի ազատատարների մոտենալու մասին. Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, Մագուան շարժվեց բոլորից առաջ. Նրա ետևից գնում էր Դավիթը, հետո երկու քույրերը. Խեյվորդը գնում էր նրանց կողքից, իսկ հնդկացիները քայլում էին գերիների երկու կողմերից և փակում էին երթը. Նրանց զգոնությունը ոչ մի րոպե չէր թուլանում. Բոլորը լուռ էին, միայն Դունկանը ժամանակ առ ժամանակ մխիթարական խոսքերով դիմում էր Ալիսային կամ Կորային, և Համուտը իր հոգին զեղում էր խղճալի բացականչություններով. Ճանապարհորդները գնում էին դեպի հարավ, այն ճանապարհով, որը դեպի Ուիլյամ Հենրի ամրոցը տանող ճանապարհի բոլորովին հակառակ կողմն էր. Չնայելով դրան, Խեյվորդը այնուամենայնիվ չէր կարծում, որ Մագուան այդպես շուտ մոռացած լինի առաջարկած պարգևի մասին. Բայց հուրոնի համար զգուշությունը անհրաժեշտ էր. Սակայն ճանապարհորդները երկար ժամանակ շարժվում էին անսահման անտառով, մղոն մղոնի ետևից, և ձանձրալի ճանապարհորդության վերջը չէր նախատեսվում. Կորան, հիշելով հետախույզի հրաժեշտի խրատը, ամենափոքրիկ հնարավորության դեպքում ձեռքը պարզում էր, որ ճյուղ կոտրի. Սակայն հուրոնների զգոնությունը խանգարում էր կատարելու այդ դժվարին և վտանգավոր մտադրությունը. Հանդիպելով վայրենիների լարված հայացքներին, դեռահաս աղջիկը ձևանում էր ինչ-որ բանից վախեցած կամ էլ սկսում էր ուղղել իր հագուստը. Միայն մի անգամ մի ճյուղ կոտրեց, և այդ րոպեին նա մտածեց ձեռնոցը գետնին գցել. Այս նշանը, որ նախատեսված էր բարեկամների համար, մի հուրոն նկատեց. Հնդկացին ձեռնոցը տվեց Կորային, և իսկույն ճխրտեց և կոտորեց թփի մնացած ճյուղերը, որ թվա, թե թուփը այլանդակել է անտառում խճճված մի կենդանի. Դրանից հետո
Հուրոնը ձեռքը դրեց իր տոմահաուկի վրա այնպիսի բազմանշանակալից ձևով, որ Կորան ստիպված եղավ հրաժարվել թփերի վրա նշաններ թողնելու մտքից. Հնդկացիների երկու խմբերում էլ ձիեր կային. Այդ պատճառով էլ գերիները ձիերի հետքերով իրենց գտնելու հույսից զրկվեցին. Եթե Մռայլ Մագուան որևէ բանով աշխուժացներ Խեյվորդին, Դունկանը իհարկե կխոսեր նրա հետ. Բայց Աղվեսը շատ քիչ էր ետ նայում, և ոչ մի անգամ, ոչ մի խոսք չարտասանեց. Ղեկավարվելով միայն արեգակով և այն հազիվ նկատելի նշաններով, որոնք միայն տեղացիներին են հայտնի, Աղվեսը գնում էր Սոճու անտառի մերկ տեղերով և անցնում էր արվակների վրայով. Օտարությունը օգնում էր նրա շարժվելու համարյա այնպիսի ուղիղ գծով, ինչպես թռչում է թռչունը. Նա ոչ մի անգամ չմտահոգվեց. Նրա առջևում հազիվ նկատելի արահետ կար. թե բոլորովին կորչում էր այդ արահետը, թե ձգվում իբրև հարթված ճանապարհ. Եվ նա ոչ մի անգամ քայլերը չդանդաղեցրեց. Վերջապես Մագուան անցավ մի ցածրադիր հովտով, որի միջով մի ուրախ արվակ էր անցնում, և սկսեց բարձրանալ դեպի վեր այնպիսի զառիվեր լանջով, որ Կորան և Ալիսան ստիպված էին իջնել ձիերից. Երբ ճանապարհորդները հասան բլրակի գագաթին, տեսան, որ դա մի հարթ հրապարակ էր, մեջը ցանցար աճած ծառեր. Այդ ծառերից մեկի տակ ձգվեց Մագուայի մութ կերպարանքը, որը երևի ուզում էր օգտվել հանգստից, և այդ բոլորի համար էլ անհրաժեշտ էր։